ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας του πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε παιδιά. Όπως συνηθίζομαι παιδιά, θα προσπαθήσουμε να μελετήσουμε λίγο το κείμενο του Αποστολικού Αναγνώσματος που θα αναγνωστεί την ερχόμενη Κυριακή, που είναι για μας 14 Οκτωβρίου και εορτάζουμε τους πατέρες της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, και η Εκκλησία μας κατά την τυπική της διάταξη μας διατάσσει να διαβάσουμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι παρμένο από την προστήτων επιστολή του Αποστόλου Παύλου από το 3ο κεφάλαιο και είναι η στίχη 8 έως 15. Λέγει λοιπόν, είναι αυτό που έχετε μπροστά σας. «Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτον βούλο μέσε διαβεβαιούστε, ή να φροντίζω συν καλών έργων, προείσταστε υπεπιστευκώτες στο Θεό. Ταύτα εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης, μοράς δε ζητήσεις και γενεαλογίας, και αίρης και μάχας νομικάς περιείστασο, εισίγαραν ωφελείς και μάταιοι, αιρετικών άνθρωπων με τα μίαν και δευτέραν ουθεσίαν παρετού, ειδός ότι εξέστραπτε οτι ούτος και αμαρτάνει όν αυτοκατάκριτος. Όταν πέμψω αρτεμάν προς σε ή τυχικών, σπούδασον ελθύν προς μης Νικόπολην, εκεί γαρκέκρικα παραχυμάσε, ζηνάν των νομικών και απολό, σπουδαίος πρόπεμψον ή να μηδέν αυτής λύπη. Μαθανέτωσαν δε και οι ημέτεροι, καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκίας χρίας, ή να μη όσιν άκαρποι. Ασπάζοντέσαι οι μετεμού πάντες, άσπασε τους φιλούντας ημάς εν πίστη, η χάρις με τα πάντων ημών. Αμήν. Το οποίο έχει στη μετάφραση, στην απόδοση, στα νέα ελληνικά, τα εξής. Τέκνον τίτε, αυτά τα λόγια είναι αξιόπιστα και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στον Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλογικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί αυτά είναι ανώφελα και μάτια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανεμένες διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές και αν δεν ακούσει άφησέ τον, με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτόν του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω τον χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάροχα με ό,τι χρειάζονται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείπει τίποτα. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου. Χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν. Η χάρη να είναι μαζί με όλους σας. Αμήν. Αυτό είναι το κείμενο, παιδιά, που θα ακούσουμε την Κυριακή στη Θεία Λειτουργία. Και όπως βλέπετε, είναι ένα απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο, που ο Τίτος ήταν επίσκοπος στην Κρήτη. Ήταν επίσκοπος στην Κρήτη, μαθητής του Αποστόλου Παύλου, και ο Απόστολος Παύλος του γράφει μερικές συμβουλές. Όλη η επιστολή βέβαια είναι μεγαλύτερη, είναι ένα απόσπασμα μικρό. Πρώτα απ' όλα βλέπετε πώς τον προσφωνεί ο Απόστολος, τον ονομάζει τέκνον του, δηλαδή παιδί του, γιατί αυτό το οποίο υπάρχει μέσα στην Εκκλησία, υπάρχει αυτή η πνευματική γέννηση. Ο Απόστολος Παύλος είναι πνευματικός πατέρας, με τη χάρη του Θεού γεννά τέκνα πνευματικά και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι τους οποίους ο Κίνος γέννησε με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τη χάρη του Χριστού, και η σχέση του μαζί τους είναι σχέση πνευματική. Και αμέσως του λέγει ότι είναι πιστός ο Λόγος. Ο Λόγος του Θεού είναι αξιόπιστος. Αυτά τα λόγια τα οποία σου λέγω, του λέει ο Απόστολος, και ο Λόγος, και όταν έλεγαν ο Λόγος σήμαινε ο Ευαγγελικός Λόγος, το Ευαγγέλιο, τα Λόγια του Θεού, όλα αυτά τα οποία οι Άγιοι Απόστολοι έγραψαν στους μαθητές τους, είναι αξιόπιστα. Δεν είναι λόγια του αέρα, δεν είναι λόγια κενά, δεν είναι λόγια μάτια, δεν είναι λόγια τα οποία μπορούν να αμφισβητηθούν ή όχι, με την έννοια ότι ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος και να τα αμφισβητήσει και να τα απορρίψει αν θέλει. Αλλά στέκουν αυτά τα λόγια, είναι σημαντικά, στέκουν γιατί, όπως λέγει πιο κάτω, «και περί τούτον βούλο μέσε διαβεβαιούστε», και για όλα αυτά θέλω να τα διαβεβαιώνεις πρώτα απ' όλα με την προσωπική σου μαρτυρία, γιατί οι Απόστολοι, παιδιά, και οι Χριστιανοί επαλήθευαν τον λόγο του Ευαγγελίου με την δική τους προσωπική μαρτυρία. Εάν είμαστε πραγματικοί Χριστιανοί, τότε πρέπει να ξέρετε ότι δεν θα χρειαζόμαστε οτιδήποτε άλλο στήριγμα. Η ζωή μας θα ήταν επαλήθευση του Ευαγγελίου. Το ότι υπάρχουν δίπλα μας άνθρωποι άθεοι, άπιστοι, ολιγόπιστοι, αιρετικοί, άνθρωποι που αμφισβητούν, απορρίπτουν οτιδήποτε, αυτό, για αυτό το πράγμα φέρομαι ευθύνη τεράστια εμείς όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας, και οι κληρικοί και οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι, αλλά και όλοι όσοι είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, γιατί αν είμαστε πραγματικά παιδιά του Θεού και αν επαληθεύαμε το Ευαγγέλιο με τη ζωή μας και αν όλα αυτά τα χαρίσματα που μας έδωσε ο Χριστός με το βάπτισμά μας και με το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος τα ενεργοποιούσαμε στον εαυτό μας, τότε τίποτα δεν θα μπορούσε να αντιταχθεί και να ανατρέψει αυτήν την βεβαιότητα του Λόγου του Θεού. Τότε όμως δυστυχώς και εμείς είμαστε αδύνατοι και ταλέποροι και φτωχοί σε πνευματικά βιώματα, σε πνευματική έτσι επιβεβαίωση, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και ο λόγος να μην, ο λόγος ο δικός μας να μην έχει, ας πούμε, αντίκρισμα στους άλλους ανθρώπους. Μου κάνει εντύπωση πάντοτε, παιδιά, όταν ζούσε ο Γέροντας Παΐσιος, εγώ ήμουν υπεύθυνος εκεί στο μοναστήρι που ήμασταν, στο Άγιον Όρος, ήμουν υπεύθυνος στο Αρχονταρίκι, δηλαδή υποδεχόμουν τους ξένους και φρόντιζα να τους τακτοποιήσω στα δωμάτια τους, να μείνουν και τα λοιπά, τους κάνω έναν καφέ μόλις ήρθαν να ξεκουραστούν, και συνήθως ο πρώτος που ερχόταν σε επαφή με τους επισκέπτες, τους προσκυνητές, ήταν πάντοτε ο Αρχοντάρης, εγώ δηλαδή. Όπως ήμουν και πάντοτε φλίαρος, έπιανα την κουβέντα με τους ανθρώπους, τους έλεγα πολλά, ελάχιστες φορές κολλούσε κάτι πάνω τους. Έλεγα 10.000 κουβέντες, ζήτημα οι 2-3 να κολλούσα. Πήγαινα στον γέρο Παΐσιο, τους έλεγε μια κουβέντα, άλλαζε η ζωή τους ολόκληρη. Βέβαια, εντάξει, δεν ζήλευα, αλλά έλεγα, ωραία παιδί μου, ας πούμε. Εγώ του είπα τόσα επιχειρήματα, και λογικά και επιστημονικά και ξέρω εγώ θεωρητικά, παιδιά που ήταν απόφοιτοι πανεπιστημίων και διάφοροι, ξέρω εγώ, τους είπα τόσα επιχειρήματα. Δεν τους έπεισα. Πήγανε στον κύριο Παίσιο, του είπαν τις αμφισβητήσεις, τους έδινε μια στο κεφάλι, άντε βρε τώρα που τι είναι αυτά τα χαζά. Ξέρω εγώ, αμέσως άλλαζα. Άλλαζα. Τι γίνεται ρε παιδί μου, τι γίνεται. Τι γινόταν, τίποτα δεν γινόταν περισσότερο από αυτό που γινόταν και με τους Αγίους Αποστόλους, που λέει το Ευαγγέλιο. Του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος. Ο Κύριος συνεργούσε στο λόγον αυτού του ανθρώπου και βεβαίωνε τον λόγον του ανθρώπου εκείνου, διότι ήταν άνθρωπος του Θεού, απλούστατα. Διότι ήταν άνθρωπος ο οποίος η ζωή του ήταν πλέον ένα κρίσταλο, ας πούμε, ξεκάθαρο, μέσα από το οποίο έβλεπε κανείς την παρουσία του Θεού. Και έτσι δεν χρειαζόντουσαν τα πολλά λόγια, ούτε τα πολλά επιχειρήματα, ούτε και οι πολλές σοφίες. Ο Γέροντας Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος, όπως ξέρετε κι εσείς και έχετε διαβάσει, που ούτε το δημοτικό δεν ετέλειωσε. Ούτε το δημοτικό δεν ετέλειωσε. Δεν εγνώριζε τι συνέβαινε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον κόσμο, με την έννοια την κοσμική. Αλλά ήταν άνθρωπος του Πνεύματος. Εβεβαίωνε τον Λόγο του Θεού με την Αγία Ζωή του. Και εκεί όπου δεν είχε λόγον δικών του να πει, ας πούμε, επενέβαινε ο Θεός και εσφράγιζε τον Λόγο του και γινόντουσαν σημεία τα οποία επακολουθούσαν στα λόγια του. Και ο Θεός επάκουε τις προσευχές του και αυτά τα οποία έλεγε και γινόντουσαν αμέσως. Πόσα πράγματα παράδοξα, υπερφυσικά γινόντουσαν στον χώρο εκείνο του καλυβιού του, ας πούμε, και πόσοι άνθρωποι μετετρέπονταν ένας μετά τον άλλον εκεί, μόνο που τον έβλεπα. Και πολλές φορές σας είπα και η συνάντηση μαζί του μπορεί να ήταν μια συνάντηση, ας πούμε, τελείως απλή, χωρίς τίποτα πράγματα ιδιαίτερα. Τους εκερνούσαν λοκούμι, τους έδιναν ποτήρι νερό, καμιά φορά τους έλεγε κάτι, ένα αστείο. Τίποτα το ιδιαίτερα σημαντικό, ας πούμε. Ξέρω εγώ, ένα τρανταχτόν επιχείρημα, ας πούμε, ξέρω εγώ, που να μείνει άφωνος ο άλλος. Πολύ απλά λόγια, πολύ απλά πράγματα. Αλλά ο Θεός ήταν συνεργός σε αυτόν τον άνθρωπο και γενικά στους ανθρώπους του Θεού, όπως στους Αγίους Αποστόλους, που ήταν μαζί τους και συνεργούσε με τον λόγο τους και βεβαίωνε τον λόγο τους. Και όταν έβλεπες αυτόν τον άνθρωπο, καταλάβαινες ότι όλα όσα λέγει ο Θεός είναι όλα αληθινά. Όσα λέγει ο Θεός είναι όλα αληθινά. Γιατί αυτός ο άνθρωπος επιβεβαίωνε με τη ζωή του, με τη μαρτυρία του, τις υποσχέσεις και τα λόγια του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός ονομαζόταν, εγώ έλεγε ο Θεός, είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ, ο Θεός των πατέρων σου. Και οι άνθρωποι επικαλούνταν τον Θεό και έλεγαν Θεέ των πατέρων μας, του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ και των υπολείπων πατέρων. Έτσι μπορούμε να πούμε ότι ο Θεός είναι Θεός των πατέρων ημών. Είναι ο Θεός των Αγίων, του Γέροντος Παϊσίου, του Γέροντος Πορφυρίου, του Γέροντος Σοφρονίου, αυτών των μεγάλων Αγίων της εποχής μας και όλων των Αγίων που έζησαν και δόξασαν τον Θεό με την Αγία Ζωή τους. Μαρτυρείται ο Θεός και επιβεβαιώνεται ο Λόγος του Θεού μέσα από την ζωή και την παρουσία των Αγίων. Οι Άγιοι επαληθεύουν το Ευαγγέλιο, παιδιά, και σφραγίζουν αυτή την επαλήθευση. Ξέρετε ότι εάν δεν είχαμε Αγίους, εάν δεν είχαμε τους Αγίους, θα είμαστε όλοι ανόητοι εάν πιστεύαμε στο Ευαγγέλιο. Διότι το Ευαγγέλιο θα ήταν μια θεωρία, μια ωραία θεωρία ίσως, όμορφη, κοινωνική, ανθρωποκεντρική, θεανθρωποκεντρική, αλλά δεν θα μπορούσε να αποδειχτεί. Θα έλεγε κανείς, καλά είναι όλα αυτά που μας λέει, αλλά ποια απόδειξη ότι επαληθεύονται? Πώς επαληθεύονται? Οι Άγιοι είναι αυτοί που επαλήθευσαν το Ευαγγέλιο. Και η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, αποδεικνύεται ζώσα Εκκλησία και πραγματική Εκκλησία του Χριστού και που έχει την παρακαταθήκη αυτήν του Αγίου Πνεύματος, γιατί μέχρι τις μέρες μας γεννά Αγίους. Εάν η Εκκλησία δεν έχει Αγίους, εάν η Εκκλησία πάυσει να γεννά Αγίους, τότε σημαίνει ότι αυτή η Εκκλησία δεν έχει πλέον τέκνα, δεν έχει δύναμη του Πνεύματος, δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Το Πνεύμα το Άγιο αναγεννά τον κόσμο, γεννά τέκνα, γεννά ανθρώπους εν Χριστώ, γεννά Αγίους ανθρώπους δηλαδή. Και βλέπετε μέχρι τις μέρες μας ένα πλήθος τέτοιων ανθρώπων, και ιδιαίτερα ο 20ος αιώνας, δηλαδή οι μέρες μας που ζήσαμε εμείς, δεν είμαστε και 500 χρονών, τους γνωρίσαμε, τους είδαμε αυτούς όλους τους οσίους πατέρες που όντως πράγματι στην εποχή μας εσφράγισαν την εποχή μας και έδωσαν τη μαρτυρία της παρουσίας και της αληθείας του Λόγου του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πρέπει να ευγνωμονούμε τον Θεό, γιατί είμαστε τέκνα αυτής της Εκκλησίας που γεννά Αγίους και έχουμε Αγίους δίπλα μας και μαζί μας στον αγώνα μας. Είναι πιστός ο Λόγος του Θεού. Είναι πιστός ο Θεός, παιδιά, δεν λέει ψέματα. Είπε ο Θεός ότι θα είμαι δίπλα σου, είναι δίπλα σου. Ποτέ ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο. Μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας, είναι μαζί μας. Μας υποσχέθηκε χίλια πράγματα, όλα είναι ακριβέστατα. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός να φανεί άπιστος εις τον λόγον του. Και αν καμιά φορά μας φαίνεται εμάς ότι μα τι γίνεται, ξέρω εγώ, δεν έγινε αυτό που θέλαμε, δεν είναι για αυτό που προσευχόμαστε. Δεν είναι γιατί ο Θεός είναι αδύνατος ή εξέχασε ή δεν πρόλαβε ή του διέφυγε, ξέρω εγώ, η προσευχή μας. Αλλά υπάρχουν άλλοι λόγοι που εμείς δεν γνωρίζουμε και γνωρίζει ο Θεός, ο οποίος έχει τους δικούς του λόγους, βλέπει τα πράγματα πίσω από τα δεδομένα τα ανθρώπινα και λειτουργεί με τρόπον που ο ίδιος μόνο μπορεί να ερμηνεύσει. Και όλα αυτά λέγει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου εμπειρία. Για ποιο λόγο? Είναι αφροντίζωση και καλών έργων προείσταστε οι πεπιστευκότες το Θεό. Να φροντίζουν, λέγει, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό να πρωτοστατούν στα καλά έργα. Βλέπετε, όχι μόνο να κάνουν καλά έργα, όχι μόνο να κάνουμε καλά έργα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά να προϊστάμεθα στα καλά έργα. Δηλαδή, αυτοί που πιστεύουν στον Θεό αποδεικνύουν την πίστη τους στον Θεό και ενεργοποιούν την πίστη τους στον Θεό με το να αγαπούν τους αδελφούς τους και με το να κάνουν έργα αγαθά, τα οποία βέβαια δεν αφορούν τους ιδίους αλλά τους αδελφούς τους. Βέβαια, στην τελευταία ανάλυση, όταν κάνεις έναν έργο καλό, τελικά εσύ είσαι που ωφελείσαι. Στην τελευταία ανάλυση περισσότερο ωφελείσαι εσύ που το κάνεις παρά εκείνος που το απολαμβάνει. Όταν δίδω μια ελεημοσύνη, εκείνος που παίρνει την ελεημοσύνη, ότι ωφελήθηκε 50 ευρώ, 100 ευρώ. Εκείνος που τη δίδει την ελεημοσύνη όμως, ωφελείται αιώνια. Εκείνος που τη λαμβάνει την ελεημοσύνη, μπορεί να ωφελείται πρόσκαιρα, θα περάσει 2-3 μέρες με τα 50-100 ευρώ που να του δώσεις και μετά πάλι να έχει ανάγκες. Χώρια που έχει και υποχρέωση απέναντι σου τρόπον να, που του έδωσες κάποια χρήματα. Ενώ εσύ που έδωσες όμως, εσύ που τα έδωσες, ωφελείσαι περισσότερο, γιατί σου δίδει ο Θεός τη χάρη Του και σου δίδει ο Θεός πολύ περισσότερα από όλα αυτά που έδωσες εσύ. Εσύ έδωσες πρόσκαιρα και ο Θεός σου δίνει αιώνια. Εσύ έδωσες υλικά πράγματα και ο Θεός σου δίδει πνευματικά πράγματα. Εσύ έδωσες πράγματα που έτσι κι αλλιώς κάποια στιγμή θα τα άφηνες πίσω σου, ενώ ο Θεός σου δίδει πράγματα τα οποία θα τα έχεις αιώνια μαζί σου, όπως είναι η Θεία Χάρις. Γι' αυτό λοιπόν αυτοί που πιστεύουν στον Θεό πρέπει να προείστανται καλών έργων. Πρέπει να προσπαθούν να κάνουν καλά έργα. Τα καλά έργα βέβαια είναι ανάλογα με τη δύναμη εκάστου ανθρώπου. Και δεν είναι αυτός σκοπός, αλλά είναι αποτέλεσμα. Αφού αγαπάς τον Θεό, αφού αγαπάς και πιστεύεις τον Θεό, δεν είναι δυνατόν να αγαπάς και να πιστεύεις τον Θεό και να είσαι αδιάφορος και να μην σε ενδιαφέρει, ας πούμε, η δυσκολία του αδελφού σου, να μην σε ενδιαφέρει η γενική δυσκολία του κόσμου, να μην συμπονάς τον κόσμο. Γιατί, διότι αυτός που πιστεύει και αγαπά τον Θεό γίνεται όμοιος με τον Θεό, μοιάζει του Θεού. Από τη στιγμή που μοιάζεις του Θεού, τότε πρέπει να λειτουργείς όπως λειτουργεί ο Θεός. Όπως λειτουργεί ο Θεός Πατέρας μας, που εμείς είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα δική του και καθομοίωση δική του, άρα οι ενέργειες μας και οι στάσεις μας και οι κινήσεις μας πρέπει να είναι τέτοιες όπως ο Θεού. Και όπως ο Θεός είναι φιλάνθρωπος και είναι έσπλαχνος και είναι ελεήμων και είναι γεμάτος αγάπη, είναι ο ίδιος αγάπη προς όλους ανεξαιρέτως, έτσι και εμείς σιγά σιγά πρέπει να γίνομαι όχι εξωτερικά και επιφανειακά, αλλά εσωτερικά, οντολογικά, στο βάθος του είναι μας, για να μπορέσουμε να γίνουμε νόμοι με τον Θεό. Αυτό το πράγμα βέβαια δεν γίνεται εύκολα, παιδιά, έτσι, μην νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα. Όμως χρειάζεται αγώνας. Πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας να κοπιάζει τα καλά έργα. Πρέπει να μάθουμε τον εαυτό μας να έχουμε αυτή την αίσθηση των καλών έργων, της αγάπης, η οποία είναι αποτέλεσμα της πίστης και της σχέσης μας με τον Θεό Πατέρα μας. Και εδώ πρέπει λίγο να σπρώξουμε τους εαυτούς μας και ιδιαίτερα πάντοτε βέβαια, αλλά ιδιαίτερα στις μέρες μας που υπάρχουν πολλές δυσκολίες, πάσης φύσεως δυσκολίες, να σπρώξουμε τον εαυτό μας να είμαστε μέτοχοι καλών έργων, να κάνουμε καλά έργα. Και το καλό έργο δεν είναι μόνο να δώσεις χρήματα σε έναν άνθρωπο. Μπορεί να μην έχεις, μπορεί να μην σε φτάνουν, μπορεί να μην επαρκείς οικονομικά, δεν είναι παράξενο. Ούτε κρίνεται η καλοσύνη του ανθρώπου με το αν έδωσε ή δεν έδωσε χρήματα ή υλικά πράγματα. Αυτό θα το κάνεις αν έχεις και αν μπορείς. Όμως κανένας δεν σε εμποδίζει και δεν είναι θέμα υλικού πλούτου να δείξεις αγάπη στον αδελφό σου, να του μιλήσεις με αγάπη, να του χαμογελάσεις, να τον πλησιάσεις με καλοσύνη και με αγάπη, να του πεις ένα λόγο καλό, να του μιλήσεις για τον Θεό. Αυτό είναι πιο σημαντικό από του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί, παιδιά. Εάν πεινά ο άλλος, έτσι τον βλέπεις και πεινά, και ο Θεός σου λέει ότι όταν βλέπεις τον αδελφό σου να πεινά, να τον τρέφεις, και θα το θρέψεις σήμερα και μέχρι το βράδυ θα ξαναπεινάσει και μέχρι την άλλη μέρα πάλι θα πεινάσει. Έτσι είναι τα υλικά πράγματα. Θα φάεις, θα ξαναπεινάσεις. Όμως πόσο περισσότερο πρέπει να έχεις τη μέρημνα και τη φροντίδα του αδελφού σου όταν το βλέπεις να πεινά πνευματικά, που έχει αιώνιες διαστάσεις. Το βλέπεις τον αδελφό σου ότι ταλαιπωρείται, ότι χτυπιέται, ότι υποφέρει. Και υποφέρει γιατί του λείπει ο Θεός ουσιαστικά. Αν είχε το Θεό μέσα του, αν εγνώριζε το Θεό ο άνθρωπος αυτός, εάν είχε μια ουσιαστική σχέση με το Θεό, θα αντιμετώπιζε πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Θα είχε άλλα στηρίγματα, άλλες αντιλήψεις, άλλες πεποιθήσεις. Θα ήταν πολύ διαφορετικός. Θα είχε αυτό που ζητάει η ψυχή του. Και εσύ είσαι χριστιανός και δεν ανοίγεις το στόμα σου του πεις μια κουβέντα του άλλου ανθρώπου. Δεν σε ενδιαφέρει. Και το είπα πολλές φορές, είναι πολύ, πολύ ψυχρό πράγμα και πολύ αποκαρδιωτικό πράγμα να βλέπει κανείς ανθρώπους που πιστεύουν στον Θεό, να είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, να εκκλησιάζονται, να εξομολογούνται, να κοινωνούν, να ζουν πνευματικά και μπορεί να δουλεύουν σε μια δουλειά και ο διπλανός τους ο άνθρωπος να είναι επίσης άνθρωπος της Εκκλησίας και να μην πει ο ένας του άλλου, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάμε στην Εκκλησία. Ή να μην, τίποτα, καμία σχέση να μην υπάρχει. Αυτό το πράγμα, αυτή η ακοινωνισία είναι δείγμα μιας έτσι αυτάρκειας, άρρωστης. Κλείνεσαι στον εαυτό σου. Κλείνεσαι στον εαυτό σου. Δεν κοινωνάς με τους άλλους ανθρώπους. Ξέρετε, και νομίζω ότι είναι κάτι που πάει να γίνει, ας πούμε, τώρα και με τις σύγχρονες τεχνολογίες, που οι άνθρωποι και τα νέα παιδιά δεν θέλουν να επικοινωνούν με τους άλλους διαπροσωπικά, αλλά κοινωνούν μέσα από τις εικόνες και μέσα από τα δίκτυα. Και προτιμά να μιλά, ξέρω εγώ, με το φίλο του μέσα από το διαδίκτυο, με το Facebook, και ξέρω εγώ τι έχει, εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα πράγματα, δεν τα άμαθα δηλαδή, και δεν θέλει απάνω τον εύρη. Προτιμά να είναι μέσα στο δωμάτιο του κλεισμένος ώρες ολόκληρες. Και όσοι έχετε παιδιά, νέα, έφηβους και τα λοιπά, θα το έχετε δει αυτό το πράγμα. Και βλέπεις, πας μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και κρατά το παιδί και τα πράγματα που μάχονται εκεί με τα χέρια τους, και σαν να μην είναι μέσα στο σπίτι τα παιδιά. Δεν μετέχουν στο τι γίνεται. Πας τον κίζεις, του λες καλησπέρα, καλησπέρα, και ας σου πει και το καλησπέρα. Ούτε που δίδει σημασία. Μαγνητισμένος. Και τώρα το πάθαν και μεγάλοι. Μεγάλοι άνθρωποι παίζουν και εκείνοι αυτό το παιχνίδι, αυτό το μηχάνημα. Κάτι θα πάθουν. Λοιπόν, όταν βλέπεις άνθρωπον που δεν επικοινωνεί, που δεν γελά, άνθρωπος που δεν γελά, που δεν μιλά, που είναι κλεισμένος στον εαυτόν του, που είναι, ξέρω εγώ, έτσι κλεισμένος, ενάρρωστος. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Ο άνθρωπος που δεν γελά, δεν μιλά, δεν κοινωνά με τους άλλους, κάτι δεν πάει καλά. Θέλει εξέταση. Και καμιά φορά πιάνει και κάτι ανθρώπους εκκλησίας το πράγμα. Άνοιξε, ρε παιδί μου, και το στόμα σου, πέτυχε μια κουβέντα, ας πούμε. Γέλα και εσύ, χαμογέλα. Πες ένα, γέλασε καλά και εσύ. Ας πούμε, εκφράστου. Κάθεσαι ανέκφραστος. Πόσες ώρες να σ' αντέξει ένας άνθρωπος έτσι. Και μέσα στο σπίτι, ας πούμε, φανταστείτε να ζεις με έναν άνθρωπο έτσι. Ξέρετε, ακόμα και στο μοναχισμό που υπάρχει σιωπή και η απομόνωση και η αποφυγή των αργολογιών και των συντυχιών, υπάρχει μια θαυμάσια κοινωνία αυτών των ανθρώπων. Ξέρουν να μιλήσουν, να γελάσουν, να επικοινωνήσουν μέσα σε ένα πανέμορφο κλίμα. Και καμιά φορά βλέπεις μέσα στον κόσμο ανθρώπους κοινωνικούς που να είναι στον κόσμο τους και να μην έχει τίποτα, ας πούμε, να μην μπορεί να επικοινωνήσει, και μορφωμένοι άνθρωποι, ας πούμε. Και του λες, άνοιξε το στόμα σου, χαμογέλα λίγο του άλλου ανθρώπου, κάμε μια κίνηση, ας πούμε, διαφορετική. Δεν μπορεί να καταλάβει κανείς. Τέλος πάντων, πάντως, οι πεπιστευκόντες στον Θεό, οι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, πρέπει να μπουν σε αυτήν τη διαδικασία και πρέπει να βιάσουμε, παιδιά, τον εαυτό μας. Να μην τα περιμένουμε να έρθουν από μόνα τους. Να πιάσεις τον εαυτό σου, να το φατσίσεις χαμέ και να τον πεις θα πάνε να κάνεις το πράγμα. Κανένα καλό έργο δεν γίνεται πηγαίνοντας, χοροπηδώντας και τραλαλά τραλαλά. Όλα τα κάνουμε, και εγώ για να έρθω σας μιλήσω τώρα, ξέρετε τι πίεση έκανα του εαυτού μου. Κάθομαι έξω στη δροσιά, λέω, Παναγία μου τώρα, πού να πάω, να πιείτε, πού να πω τώρα. Κάθομαι και αμέ έξω, λέω, μην πάει κανένας άλλος να τους μιλήσει. Πίεσα τον εαυτό μου να έρθω. Εντάξει, αρέσκει μου. Χαίρομαι που σας βλέπω και τα λοιπά. Μην πούμε συγκεκριμένου. Θα σκάμω αν μην ξαναρθείτε κιόλας. Αλλά πώς να πούμε, προς στιγμή άρεσκε μου και αμέ που κάθομαι. Έτσι. Ή ξέρω εγώ κάτι, ας πούμε. Έρχεται άλλο να σου πει, θέλω να σου πω κάτι. Μπορεί να μην είναι χόρεξη να τον ακούσω, μπορεί να μην θέλω. Πώς να ακούσεις, πώς να άφησες με, δεν μπορώ. Κανεί, ας πούμε, όλη μέρα αυτά, αλλά πρέπει να πιέσουμε τον εαυτό μας. Έχει, αν διαβάσει το γεροντικό που σας παρακάλεσα πολλές φορές να το διαβάζετε το γεροντικό, είναι πάρα πολύ διδακτικό για όσους είστε μέσα στον κόσμο. Καμιά φορά λέω είναι πιο ωφέλιμο για τους τον κόσμο παρά για τους μοναχούς. Λέει εκεί ένας μοναχός, ήταν δίπλα μάλλον υπηρετούσε έναν άρρωστο. Θα ιδιάσετε με αυτό που να σας πω, αλλά δεν πειράζει να σας το πω και θα σας ιδιάσετε. Λοιπόν, τρέχαν οι μίξες του, τρέχαν τα ζουμιά του, τρέχαν τα αυτά του, αηδία. Βρωμούσε, έκανε, ξέρω εγώ. Του έλεγε ο λογισμός του, πήγε να τον καθαρίσω με περιποιηθή. Βρωμή, ξέρω εγώ, αυτά. Έλεγε, πρόσεξε, πρόσεξε. Εάν δεν τον περιποιηθείς στο τέλειο, όλα αυτά τα ζουμιά, τα βρωμερά, όχι μόνο θα τα κάνεις, θα σου τα ταΐσω κιόλας. Έλεγε του εαυτού του. Και ήταν έτοιμος να το κάνει δηλαδή. Γυμνούζεται αστείευαν αυτοί. Αυτοί δεν έκαναν αστεία. Ήταν έτοιμοι να τα πιούν. Εκείνα προκειμένου να χτυπήσουν αυτόν του κάτω, να κάνει αυτόν το έργο των αγαθών. Δεν επέτρεπαν εις τον εαυτόν τους να κάνουν πίσω. Θα πάνε να βοηθήσεις τον άρρωστον άνθρωπο, θα τον βοηθήσεις τέλεια. Δεν γίνεται να μην τον βοηθήσεις. Έχει ανάγκη τη βοήθειά σου. Θα τον βοηθήσεις. Θα κάνεις ένα αγαθόν έργο. Είναι ανάγκη να κάνεις αγαθόν έργο. Θα βιάσεις τον εαυτό σου αχριθανάτου να κάνεις το έργο των αγαθών. Σίγουρα, κανένας δεν θέλει να βγάζει από την τσέπη του λεφτά. Κανένας δεν θέλει να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, αγκαρίες ή να κάνει οτιδήποτε. Κοπιάζει να το κάνει. Μα έτσι είναι τα έργα τα αγαθά. Τα έργα τα αγαθά που έχουν αξία είναι αυτά που έχουν κόπο. Αυτά που κόβεις το θέλημά σου, αυτά που στερείς τον εαυτό σου από την ξεκούραση σου, από το χουζούρι σου, από τη, ξέρω εγώ, την ευχαρίστησή σου. Διαφορετικά, τι αξία θα είχαν το έκαμνες με όλη σου τη χαρά. Ναι, εκεί υπερβαίνοντας τον εαυτό σου όμως, εκεί θα βρεις την χάρη. Εκεί θα βρεις ότι αυτό είναι που μου έλειπε. Αυτό είναι που έχω ανάγκη. Αυτό είναι το συστατικό στοιχείο του προσώπου μου. Να κοινωνήσω με τον αδερφό μου. Έρχεται ο Χριστός και σου λέει, όταν έρθει ένας και σου πει έλα μαζί μου ένα μίλι, πήγαινε 2 μίλια μαζί του. Θα λέει, πήγαινε καλά, παλαβώσει με περπατώ 2 μίλια χωρίς λόγο. Εγώ δεν θέλω να πω, κύριε, από εκεί που πάει εσύ. Πήγαινε μόνος σου. Γιατί να πάω μαζί σου δηλαδή. Και δεν φτάνει που λέει ο Χριστός, αφού ένα μίλι μου είπε να πάω, γιατί να πάω 2. Όχι μόνο να κάνεις εκείνο που σου ζητά, να κάνεις και κάτι περισσότερο. Και να κοπιάσεις. Διηγείται ένα όμορφο διήγημα στο βίο του Αγίου Σιλωανού που λέγει ότι ο Άγιος Σιλωανός, ο Γέρος Σιλωανός, που στις μέρες μας ήταν, δηλαδή στον αιώνα μας, τον 20ο, κάποιος μοναχός του λέει, θέλετε να πάμε στη Μονή Ζωγράφου να δούμε τον πνευματικό εκεί. Δεν να πάμε ευχαρίστως. Με τα πόδια, από το Αγίου Παντελεήμον στο Ρωσικό μέχρι τη Μονή Ζωγράφου, είναι τουλάχιστον 3 ώρες με τα πόδια, ίσως και 4. 4 ίσως να πας και 4 να είσαι 8. Πήγε 4 ώρες πεζοπορία μέσα στους δρόμους, τους υποτιθέμενους δρόμους του Αγίου Όρους, τα μονοπάτια εκείνα κτλ. Όταν έφτασα στο πνευματικό, λέγει ο μοναχός εκείνος, λέει, πάτε Σιλωανέ, θέλεις να δεις κάτι? Λέει, όχι. Λέει, καλά, είσαι στον τόπο και δεν έχεις κάτι? Λέω, εγώ δεν είχα τίποτε να ρωτήσω. Λέει, γιατί ήθελες να έρθω? Το έκαμε για σένα, επειδή μου ζήτησε να έρθω. Δεν είχα λόγο να έρθω. Το έκαμε για να αναπαύσει τον αδελφό του. Το έκαμε γιατί αισθάνθηκε ότι αυτό θα κάνει τον αδελφό του χαρούμενο. Δεν σκέφτηκε ότι μα να χάσω 8 ώρες, μα να περπατώ 8 ώρες, μα να χάσω το πρόγραμμα μου, ξέρω εγώ, την ησυχία μου, την ξεκούραση μου. Και ήταν και ηλικιωμένος άνθρωπος. Τις δυνάμεις μου και 1000 πράγματα, τίποτα από όλα αυτά. Έκαμε αυτό που ανέπαυσε τον αδελφό του. Και γενικά τα καλά έργα δεν γίνονται χωρίς σκόπο. Να μην νομίσει κανείς από εμάς δηλαδή ότι αυτά τα καλά έργα που λέμε εδώ είναι χωρίς σκόπο. Και το να μιλήσεις το άλλο για τον Χριστό, κόπος είναι. Μπορεί να σου μιλήσει άσχημα, μπορεί να σε απορρίψει, μπορεί να σε περιγελάσει, μπορεί να σου επιτεθεί ακόμα, μπορεί 1000 πράγματα να γίνουν. Δεν έχει σημασία. Α, του πεις τον λόγο του Θεού. Να του μιλήσεις με αγάπη. Να κοπιάσεις ψυχικά βαστάζοντας τον αδελφό σου. Να κοπιάσεις βαστάζοντας τον άλλον άνθρωπο. Και να μάθουμε να στέκουμε πάνω στον εαυτό μας έτσι με μια αυστηρότητα. Να μην τον αφήνουμε να μας παίρνει και να μας φέρνει. Να μην έχουμε κριτήριο το εμένα έτσι μου αρέσει. Αυτό το εμένα έτσι μου αρέσει και εγώ έτσι θέλω. Δυστυχώς κατάστρεψε τις οικογένειες σήμερα, καταστρέφει τις συνεργασίες των ανθρώπων, καταστρέφει τις σχέσεις γονιών και παιδιών, παιδιών και αδερφιών μεταξύ τους και χίλια δυο πράγματα. Και όταν ακούς, εγώ έτσι θέλω, εγώ έτσι μ' αρέσει, εμένα αυτό με εκφράζει. Μα ξέρω εγώ γιατί, αν μου κόψει ξέρω εγώ την σταδιοδρομία μου, το χίλια δυο πράγματα όπως λέει κανένας. Βγήκαμε από αυτό το πνεύμα θυσίας, από αυτό το πνεύμα του κόπου, ότι πρέπει να κοπιάσεις Κύριε για τα καλά έργα. Δεν μπορείς να αγαθοποιείς έτσι με το χουζούρι σου. Δεν έχουν αξία αυτά τα έργα, τα ακόπως γινόμενα. Αυτά λέει ο Παύλος είναι τα καλά και ωφέλιμα στους ανθρώπους. Αυτός ο αγώνας είναι ο καλός και ωφέλιμος. Τα άλλα όλα λέγει, μωράς συζητήσεις, ανόητες συζητήσεις και γενεαλογίες και αίρις και μάχες νομικάς, άχιστες αυτές όλες. Αυτά που λέγανε οι Εβραίοι και γενικά. Εσύ είναι ανοφελής και μάταιη, είναι ανοφελής και μάταιη. Μην ασχολείσαι με αυτά τα πράγματα. Και γενικά δηλαδή, εδώ θέλει να μας πει ο Απόστολος, να είμαστε άνθρωποι που να αξιολογούμε τα δεδομένα της ζωής μας. Και πράγματα που δεν αξίζουν τον κόπο, μην ασχολείσαι. Μην χάνεις το χρόνο σου με πράγματα τα οποία είναι πολύ πολύ περιττά και δευτερεύοντα και τελείως τελευταία ας πούμε. Μάθε να αξιολογείς τα πράγματα και να δίνεις σημασία σε αυτά που έχουν σημαντική θέση για σένα. Να ιεραρχείς στη ζωή σου τις αξίες, τα δεδομένα, τις ανάγκες και όλα αυτά που έχουν κάποια ουσία. Ανώφελα πράγματα και μάτια πράγματα, μην ασχολείσαι μαζί με αυτά. Γιατί χάνεις το χρόνο σου, χάνεις την δύναμη και την ενέργειά σου. Μην ασχολείσαι με αυτά. Ακόμα ο Χριστός λέγει ότι και για έναν αργό λόγο, και οι πατέρες σου μιλούν για την αμαρτία της αργολογίας, δηλαδή το να λέεις λόγια που δεν χρειάζονται, που είναι αργά, που είναι μάτια, που είναι ανώφελα, και αυτό είναι αμαρτία, διότι χάνεις τον χρόνο σου και τη δύναμή σου σε πράγματα ανωφελή. Και καμιά φορά πραγματικά απορεί κανείς δηλαδή πώς άνθρωποι μπορούν να μιλούν για ώρες για πράγματα τα οποία τι ωφέλεια αν έχουν αυτά τα πράγματα. Και τι θα ωφελήσει κάποιον εάν ασχοληθεί με όλα αυτά τα πράγματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να ζυγίσει και πολλά πράγματα που λέει, πολλά πράγματα που κάνει. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια ότι αιρετικών άνθρωπων, έναν άνθρωπο που είναι αιρετικός, που διάλεξε μια άλλη πίστη, μια άλλη ας πούμε θέση, ένα άλλο πιστεύω, του είπες μια και δυο φορές και τον ενουθέτησες, τον εσυμβούλεψες, άφηστον, μη χάνεις το χρόνο σου μαζί του. Γιατί λέγει αυτός ο άνθρωπος αμαρτάνει και έχει διαστραφεί και δεν επιστρέφει πίσω. Βλέπετε ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση του λέει του Αποστόλου Τίτου, μη χάνεις το χρόνο σου με πράγματα που δεν έχουν αποτέλεσμα. Ακόμα και με αυτές τις περιπτώσεις θα μου πεις γιατί παιδιά, η αίρεσης δεν είναι απλό πράγμα, δεν είναι απλώς μια λασσασμένη διδασκαλία. Η αίρεσης είναι δαιμονική ενέργεια. Η αίρεσης είναι μια ενέργεια σατανική η οποία διαστρέφει την ψυχή του ανθρώπου. Δεν είναι απλώς μια λασσασμένη διδασκαλία, αλλά είναι μια διαστροφή της ψυχής του ανθρώπου. Γι' αυτό ο αιρετικός άνθρωπος δύσκολα επιστρέφει. Βεβαίως εμείς οφείλουμε πάντοτε με αγάπη να τους αντιμετωπίζουμε, πάντοτε με αγάπη να τους νουθετούμε, να μην τους απελπίζουμε, αλλά να ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο πράγμα. Πρέπει να γίνει μεγάλη διεργασία πνευματική. Τέλος πάντων, δεν θα επεκταθώ, διότι δεν είναι σε αυτό που θέλω να σταθώ. Θα δούμε λίγο πιο σύντομα αυτά τα απλά που λέει, που είναι καθημερινά. Όταν θα πέψουν τον αρτεμάν σε σένα ή τον τυχικό, ο τυχικός, ποιος ήταν ο τυχικός, ξέρει κανένας που σας, είχα μια σχέση με εμάς, Άγιος της Κύπρου, της Νεαπόλεως. Ο πρώτος επίσκοπος Λεμεσού. Ο πρώτος επίσκοπος Λεμεσού είναι ο Άγιος Τυχικός, αυτός που λέγει εδώ. Σπούδασον ελθύν προς με Νικόπολη. Φρόντισε να έρθεις κοντά μου στην Νικόπολη, διότι εκεί θα μείνω για το χειμώνα. των ζηνάν των νομικών και των απολών, να τους στείλεις και να τους δώσεις ό,τι χρειάζονται, να μην τους λείψει τίποτα. Βλέπετε τι καλός πατέρας ήταν ο Παύλος. Ήταν ταλαιπωρημένος, ήταν καταδιωγμένος, αλλά εφρόντιζε τα παιδιά του, τους συνεργάτες του, τους αποστόλους, ακόμα και στα υλικά πράγματα. Δώσους λέει ότι χρειάζονται, μην τους λείψει τίποτα, μην ταλαιπωρηθούν. Και εδώ θα μείνω σε αυτό που λέει τώρα. «Μας ανέτωσαν δε και οι μέτεροι καλών έργων προείσταστε, εις τας αναγκαίας χρείας ή να μειώσουν άκαρποι». Να μάθουν, λέγει, και οι δικοί μας άνθρωποι, οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να προείστανται των καλών έργων, όπως είπαμε προηγουμένως, και να βοηθούν στις ανάγκες, για να μην είναι άκαρποι. Γιατί τελικά, παιδιά, όπως λέει και ένας Άγιος, ασκητής ανελεήμων, δένδρων άκαρπων. Ένας άνθρωπος μπορεί να κάνει ασκήσεις, μπορεί να κάνει προσευχές, μπορεί να κάνει, ξέρω εγώ, πράγματα πολλά, αλλά όταν είναι ανελεήμων, όταν η καρδιά του δεν καίγεται από αγάπη προς τον αδελφό του, όταν η καρδιά του δεν έχει ελεήμωνα διάθεση, δεν αγαπά τον αδελφό του και η αγάπη δεν είναι απλώς ένα αίσθημα, η αγάπη είναι πράξεις, η αγάπη είναι να κοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο, τότε μένεις άκαρπος. Θέλεις καρπούς πνευματικούς, ούτε μέσα από τα βιβλία θα τους βρεις, ούτε τίποτα. Μάθε να μετέχεις στα καλά έργα. Κάμνε καλά έργα. Αυτό που μπορείς, εκείνον το χαμόγελο, εκείνον το καλός λόγος, εκείνη, ξέρω εγώ, η χειρονομία, η γεμάτη αγάπη. Αυτό έχει σημασία. Ό,τι μπορείς από υλικής πλευράς, κανένας δεν θα σε μετρήσει. Σίγουρα, ο Θεός που βλέπει τα πάντα, θα δει τη διάθεσή σου. Και να ξέρετε ένα πράγμα. Όταν κάνουμε κάτι για το Θεό, ο Θεός έχει αρχοντιά και αξιοπρέπεια. Όταν δίδω στον άλλον 100 ευρώ για την αγάπη του Θεού, ο Θεός θα μου τα στείλει πίσω. Δεν θα τα κρατήσει πάνω του. Θα έρθει η ώρα που ο Θεός θα σου τα δώσει πίσω. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Και να μην φοβάστε την ελεημοσύνη. Την ελεημοσία μην τη φοβόμαστε ποτέ. Να φοβόμαστε όταν αγοράζουμε πράγματα για τον εαυτό μας που δεν χρειάζονται, που δεν είναι πρώτης ανάγκης, όταν μας νικά η ιδιοτέλειά μας και, ξέρω εγώ, κάνουμε πελάρες και έξοδα που δεν έπρεπε να κάνουμε για τον εαυτό μας, εκεί να φοβόμαστε. Δεν ξέρουμε πόσο Θεός θα τα δει αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν κάνεις για τον αδερφό σου κάτι, μη φοβάσαι την ελεημοσύνη. Η ελεημοσύνη είναι ευλογία. Δίνεις ένα, ο Θεός σου δίνει 10. Δίδεις 10, ο Θεός σου δίνει 100. Θα μου πεις πώς. Μα γι' αυτόν είναι Θεός. Γι' αυτόν είναι Θεός. Δεν έχει πρόβλημα. Ο Θεός δεν έχει οικονομική κρίση. Έχει άλλα δεδομένα. Δεν είναι τα δικά του δεδομένα του κόσμου τούτου. Γι' αυτό ιδιαίτερα στις μέρες μας, ιδιαίτερα στις μέρες μας, νομίζω αυτά τα λόγια του Αποστόλου έχουν μεγάλη, μεγάλη βαρύτητα. Να μάθουμε καλών έργων προείσταστε. Εάν το μάθουμε, παιδιά, αυτό το πράγμα, θα αντιμετωπίσουμε και τις κρίσεις και τις δυσκολίες και όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και είπα, δεν είναι μόνο απλώς το ένα πιάτο φαΐ ή τα 50 και τα 100 και τα 500 ευρώ που να δώσουμε. Είναι και η αγάπη, η συμπαράσταση, ο καλός λόγος, η αφιέρωση κάποιου χρόνου, το να ανοίξουμε την καρδιά μας, να δεχθούμε τον άλλον άνθρωπο. Πρώτα απ' όλα θα θεραπευθούμε εμείς ήδη από αυτήν την ατομικότητά μας και θα βρούμε και την ολοκλήρωση του ανθρωπίνου προσώπου μας. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε, διαφορετικά θα σκληρυνθούμε, θα γίνουμε απάνθρωποι, θα γίνουμε ατομιστές. Θα λέμε ότι αφού εγώ έχω να περάσω, τι με νοιάζει αν δεν έχει ο απέραντί μου, ας πούμε. Είναι σαν εκείνος που λένε να γίνει πόλεμος, γιατί με θέλει να μάθεις, για να πάω να αγοράσω τρόφιμα. Έτσι, αν γίνει πόλεμο και έχεις τρόφιμα εσύ και δεν έχει ο γείτονας σου, να μπορεί να κάνεις. Να κάτσεις να τα φάεις και σε κόφτει από το γείτονα. Και αν γίνει πόλεμο και σκοτώνεται ο κόσμος, να ανοίξει όρεξή σου, και να πάει να με ρεύκεις εσύ, να μπορεί να κάνεις την ώρα του πολέμου. Δηλαδή είναι δυνατόν την ώρα του πολέμου να σου έρθει η όρεξη να μαϊρέψεις? Εμείς ζήσαμε πόλεμο, μα ούτε που θυμάσαι θέλει να φάεις, ούτε που κατεβαίνει που φάει κάτω. Πώς θα φάεις, ας πούμε, μέσα στον πόλεμο? Τι να πάει να πιεις το γάλα σου και φάεις το γιαούρτι σου και τα αυγά σου? Χαρά στην όρεξη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχετε παιδιά να ρωτήσετε κάτι, επειδή η ώρα πέρασε. Έχουμε 5 λεπτά. Ναι, εδώ. Α, και εκεί πίσω, εντάξει.
Καλησπέρα. Πώς μπορούμε να πείσουμε κάποιον ότι να πιστέψει στην εξομολόγηση?
Γιατί να τον πείσουμε?
Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι με το να απλώς να γράψουν τις σκέψεις τους ή απλώς να τις πούν σε μια εικόνα, ότι με τούτον απαλλάσσονται από αυτά που έχουν και ότι γίνονται καλύτεροι άνθρωποι. Πώς μπορούμε να τους πείσουμε ότι...
Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές που πείθεις τον άλλον άνθρωπο, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα εμείς να είμαστε σωστοί και καλοί και εμείς να βρούμε την επαλήθευση των μυστηρίων του Χριστού στον εαυτό μας, και όταν χρειαστεί να πούμε ένα λόγο στον αδελφό μας, θα μας φωτίσει ο Θεός να του πούμε ένα λόγο που να πιάσει τόπο. Πριν ανοίξουμε και το στοματάκι μας, ας κάνουμε και μια προσευχή: Χριστέ μου, φώτισμε τι να πω του άλλου ανθρώπου, και θα σε φωτίσει ο Θεός. Δεν υπάρχουν συνταγές, φόρμουλες. Α, σε αυτό πες έτσι και στο άλλο πες έτσι. Διότι μετά αντιμετωπίζουν το όλα με έναν μαγικό τρόπο. Εμείς ας αγαπούμε τον αδελφό μας και όταν θέλω να του πω κάτι, ας προσευχηθώ να με φωτίσει ο Θεός τι να του πω. Και ό,τι μου δώσει ο Θεός να πω. Δεν χρειάζονται άλλα πράγματα. Να κινηθούμε μια απλότητα. Γιατί διαφορετικά θα μπούμε σε άγχος και θα μπούμε σε διαλόγους ατέλειωτους. Και να θέλαμε να πείσω με τον άλλο. Πες του το λόγο του Θεού και ας τον πείσει ο Θεός, δεν είναι και τον πείσεις εσύ. Εκεί πίσω είχε κάποιος προηγουμένως.
Γεροντά μου, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι όσο αφορά τα τεχνολογία και το ίντερνετ. Δηλαδή δεν μπορεί να βρεις μέσα από αυτά να επικοινωνήσεις ή κάποιον να σου δείξει ορισμένα πράγματα. Όσον αφορά τη χριστιανία και τα γέρα, τον Χριστό.
Μήπως, Αλέξανδρε, δεν καταλαβαίνεις, που είσαι κοντά εκεί, επειδή δεν ακούγεται καλά.
Μέσω του ίντερνετ, ναι. Από η Αγία Γραφή, να βοηθήσουμε κάποιον να έρθει πιο κοντά στον Χριστό.
Από ίντερνετ, εγώ δεν έχω ιδέα.
Να επικοινωνήσει με κάποιον, ας πούμε, για να του εξηγήσει, για να το βοηθήσει για τη θρησκεία μας, για να το εξηγήσει κάποιον.
Ναι. Αν μπορούν δηλαδή αυτά τα πράγματα να βοηθήσουν.
Μέσω του διαδικτύου.
Ναι. Κοιτάξτε, αν τα χρησιμοποιήσει κάποιος σωστά και καλά, γίνονται καλά εργαλεία, σίγουρα. Αν τα χρησιμοποιήσει για το κακό του, θα γίνουν κακά εργαλεία. Αυτά είναι εργαλεία, όπως τα χρησιμοποιήσεις γίνονται, εντάξει. Έχουν κάποια επικίνδυνα στοιχεία, αλλά εξαρτάται και πώς τα χρησιμοποιεί κάποιος. Βέβαια, να πω την αλήθεια, εγώ τον το εργαλείο το φοβούμαι πάρα πολύ. Και παρόλο που πολλές φορές μου είπε ο λογισμός μου να πάω να το μάθω γιατί είναι χρήσιμο, είπα καλύτερα να μου λείψει, διότι στο τέλος δεν ξέρω κι εγώ να μπορεί να γίνει. Καλύτερα να μου λείπει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτά παιδιά ήθελα να σας πω απόψε, δεν μας παίρνει άλλο χρόνος. Να κάνουμε την προσευχή μας και να πάμε με τη βοήθεια του Θεού. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν. Παιδιά, εγώ θα φύγω κατευθείαν, να με συγχωρέσετε που δεν θα σας χαιρετήσω, αλλά έχουμε κάποιους επισκέπτες που πρέπει να πάω να τους δω.